goob wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha March ee sanadka cusub ee 2024 waa lix. waxaad naga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban ee 16.19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukun dil ah ku riday sayid cali macalin daa'uud oo ku eedaysnaa in uu gubay xaaskiisii oo la odhan jiray luul sheekh cabdicasiis.
maxkamadda gobolka banaadir iyadoo odhanaysa asbaabta sara ku xusan waxay dindiyeen in cali macalin daa'uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ah naqta saasi marxuumadlu luul cabdicasiis maxamed.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oon maanta ku eegeyno sida ay teknolojiyadu uga caawin karto dumarka ku jira ganacsiga.
marka adina wax kaleta waxaa jirta marka financial inclusion wax la dhaho oo mobile banking, digital payment, mobile bankiga dumarki marka waxay u yahanaysaa xoriyad in lacagteeda ka dhumin, lacagteeda ka xalin, oo yani meelo badan ku safgareysan karto, lacagteeda kala qarsan karto, you know, because waa aada la dulmiya dumarka. dumiga badan waxa u keenana waxa waaye lacagtoodii.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta dil toogashaa ku xukuntay sayid cali macalin daa'uud oo ku eedaysnaa dilka xaaskiisa oo xaamilo ahayd oo uu ku gubay gurigeeda. go-aanka maxkamadda oo si weyn loo sugayay toddobaadyo ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda, waxaana uu sheegay in maxkamaddu ay heshay caddeymo ku filan oo ay xukunkaasi ku gaadhay. sayid cali ayaa horey u gubay xaaskiisa, waxaana weli frinjeer ku jira meydka marxuumadda oo ilaa iyo hadda aan la aasin kadib markii aabaheed uu diiday in la aaso ilaa ay gabadhiisa ka hesho cadaalad. maxkamadda ayaa hore 2 fadhi oo loogu dhegeysanayay dacwadan oo si toosa loogu baahiyay telefishinka ka yeelatay iyada oo la dhegeystay markhaatiyaal iyo qareennada labada dhinac. maxkamadda gobolka banaadir ayaa sheegtay in sayid cali uu u furan yahay rafcaan in uu ka qaato xukunka, taasi oo haddii uu sameeyo keenaysa in fulinta xukunka dilka ah aanu dhicin. wadahadallo 3 maalin uga socday magaalada qaahira, saraakiisha sare ee xamaas iyo wakiilo ku kala socday dalalka qatar, maraykanka iyo masar ayaa salaasadii shalay kusoo dhammaaday guuldarro. wadahadallada oo hadafkoodu ahaa in madaxda xamaas lagu qanciyo heshiis xabad joojin ah 6 toddobaad ah oo laga dhaqankeliya khaza ayaa dhicisoobay xilli ay bisha barakeysan ee ramadaan ay ka haleen maalmo kooban. maraykanka, qatar iyo masar ayaa muddo 7 toddobaadyaha isku dayayay inay heshiis xabad joojina kala dhex dhigaan israa'iil iyo xamaas. xamaas ayaa diiday inay sii dayso dhammaan la haystayaasha ay haysteen haddii aanay israa'iil joojin weerarada ay ku hayso khaza oo aanay soo daynin maxaabiis badan oo falastiiniin oo ay ku jiraan maleeshiyaad sare oo xabsi daa'in lagu xukumay. heshiiska hadda lagu guuldaraystay ayaa dhigayay in xamaas ay sii dayso dadka ay hayso ee ay ka hayso israa'iil, halka israa'iilna xabsiyadeeda ay ka fasaxayso maxaabiista jilicsan ee falastiiniinta ah iyo in labada dhinac ay xabadda joojiyaan muddo 6 toddobaad ah. usaama xamdaan oo ka mid ah saraakiisha sare xamaas ayaa salaasadii shalay sheegay in ay doonayaan xabad joojin joogto ah oo ee aanay rabin 6 toddobaad oo keliya, sida xamaas waxa ay shuruud ku xidhay israa'iil in ay gebi ahaanba ka baxdo marinka khaza. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweynihii hore donald trump ayaa kusii dhowaanaya in ay mar kale ku tartamaan doorashada madaxtinimada kadib markii ay hore ugu tartameen doorashadii 2020, waxaana doorashadii talaadadii ee loo yaqaano super tuesday uu ahaa mid walba ku guuleystay ku dhowaad dhammaan codayntii musharaxa xisbiga ee madaxtinimada. biden ayaa ku guuleystay dhammaan 15 gobol ee lagu qabtay doorashada isreebka iyo kuwii qabtay codaynta ergada. trump ayaa isna helay 14 ka mid ah 15-kaasi gobol oo ay ku jiro gobolka utah. safiirka hore maraykanka u fadhiisay qaramada midoobay nikki haley, oo ah musharaxa weli trump kula tartamaysa gudaha xisbiga jamhuuriga, ayaa doorashadii salaasadii ku guuleysatay gobolka vermont. guushaasi haley ayaa u ahayd tii 2aad oo keli ah kadib markii ay xaddii ku guuleysatay codayntii ka dhacday magaaladani washington. intaasna dhegeystayaal, waxaynugu idil warkii caalamka. halka digsiga naga socotaan walaanta af Soomaaliga daa VOA sidii aad warkaba ku maqleysiin maxkamada maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxay ku dhawaaqday xukunka kiiskii ka dhanka ahaa Sayid Cali Macalin Daud oo ku eedaysnaa inuu gubay xaaskiisii qarsoorka ayaa sheegay in ay ku haleen dambiga arintaasii la xiriiray kadibna waxay ku dhawaaqeen in ay ku xukumeen dil toogasho ah dhinaca kale qaranadii difaacayay Sayid Cali ayaa qudiisa ku dhawaaqay in ay xukunkaasi rafcaan ka qaadan doonaan wariyadii wada Cabdiciis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
xukunkan maanta ay ku dhawaaqday maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loo dhowrayay waxana uu ka dhanahaa Sayid Cali Macalin Daud oo ku eedaysnaa inuu gubay afadiisa oo uur lahayd una geeriyootay dabkii gubay oogadeeda marxuumadda geeriyootay ayaa lagu magacaabi jiray Luul Sheekh Cabdilcasiis waxana ay haysatay dhowr caruur ah oo agoon ahaa maxkamadda ayaa maanta ku dhawaaqday in Sayid Cali Macalin Daud uu yahay dambiile lagu helay inuu geystay dilkii xaaskiisa waxana xukunka ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Garsoore Saalax Cali Maxamuud
xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo iskaleysa asbaab sara ku xusan si waafaqsan qodobka 84 fevraliyo 1 tarikiisa ah ee xeerka afta cadaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 207-3 ee dastuurka kumanaanka waxay eedaysanay Sayid Cali Macalin Daud kuwaysa kuljindiye si ku xusan qodobka 404-1 oo lala aqiyo qodobka 89-1 ee xeerka cadaabta Soomaaliyeed waxay eedaysanay Sayid Cali Macalin Daud ku xusay kuljindiye si ku xusan qodobka 404-1 lala aqiyo qodobka 89-1 xarafkiisa ee xeerka cadaabta Soomaaliyeed waxay diiniyeen Sayid Cali Macalin Daud ku xusay ciqaabta ku xusan qodobka 404-1 xeerka cadaabta Soomaaliyeed oo ah dilka dhasha ah ahna qisaaskii
marxuumad ahna qisaaskii marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed xukunkan cidii aan ku qancin waxa u furan dhacsan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay
abukaate Cali Xarane oo difaacaya Sayid Cali Macalin Daud ayaa saxaafadda u sheegay in xukunka maanta ay racfaan ka qaateen kadib shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha maxkamadda gobolka Banaadir
maxkamaddu waxay soo saartay laba xukun xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya racfaan qaadasho annagu waxaan xaq u yeelanay in aan qaadano xukunkii tilmaamaya racfaan qaadashada xukunka asaga ahna racfaan aan ka qaadanay waa mahadsantihiin
ku dhawaaqista xukunkan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn indhaha loogu hayay waxana hoolka maxkamadda tagay dad badan halka si toosana loogala socday warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya waana kiiskii ugu cuslaa oo ahaa mid ciqaaba oo hortaga garsoorka Soomaaliya dhinaca kale meydka marxuumadda Luul Cabdilcasiis ayaa weli ku jira qaboojiye lamana oga goorta ay qoyskeeda ku dhawaaqayaan inay aasayaan waxna horey aaskeeda ay ugu xireen inay sugayaan go'aanka ka soo baxa cadaaladda Soomaaliya Cabdilcasiis Barrow VOA Muqdisho
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA wadahadallo saddex maalin uga socday magaalada qaahira saraakiisha sare ee xamaas iyo wakiiloka kala socday dalalka qatar maraykanka masar ayaa salaasadii shalay kusoo dhammaaday guuldarro wadahadallada ujeedadoodu ay ahaayeen in madaxda xamaas lagu qanciyo heshiis xabad joojin 6 toddobaad ah oo lagu dhaqangelinayo ayaa waxaa la sheegayaa in ay xamaas ka biyadiiday oo ay shuruudo ku xidhay heshiiskaas wadahadallo saddex maalin uga socday magaalada qaahira saraakiisha sare ee xamaas iyo wakiiloka kala socday dalalka qatar maraykanka iyo masar ayaa salaasadii shalay kusoo dhammaaday guuldarro wadahadallada oo hadafkoodu ahaa in madaxda xamaas lagu qanciyo heshiis xabad joojin 6 toddobaad ah oo laga dhaqangeliyay qaza ayaa dhicisoobay xilli ay bisha barakeysan ee ramadaan ay ka hadheen maalmo kooban maraykanka qatar iyo masar ayaa muddo 7 toddobaadya isku dayayay inay heshiis xabad joojin ka dhex dhigaan israa'iil iyo xamaas laba mas-uul oo ka tirsan xukuumadda masar ayaa sheegay in wareegii ugu dambeeyey ee wadahadallada uu dhammaaday salaasadii shalay mid ka mid a saraakiishan ayaa sheegay in dhexdhexaadiyaashu ay arbacada maanta ah la kulmi doonaan wafdiga xamaas oo aan weli ka bixin qaahira xamaas ayaa diiday in ay sii dayso dhammaan lahaystayaashii ay haysteen haddii aanay israa'iil joojin weerarada ay ku hayso qaza oo aanay sii daynin محابيس بدن أو فلسطينيين أو أي كجيران مليشيات سري أو حبسي دائن كحكومة سراكيش مريكان كأي شيء إن أي شكي كقبان سيدا هذا الكاودين إن حماس أي رب أهانتي ربطو هشيس سببتو أحكو وحدة أي كسو هرجي ستي لور وح أو مريكان كأيو وضمدا كله أي آمن سيهين إن أيهين عدسيو شرعية أو أي كجيران إن أي شيغان مغا عياد الله استياشا سيلو سيدايو heshiiska ka hadda lagu guuldareystay ayaa dhigayay in Hamas ay sii deyso dadka ay ka hayso Israa'il halka Israa'il ay xabsiyada ka fasaxayso maxaabiista jilicsan ee Falastiiniinta iyo in labada dhinac ay xabad joojinta sameeyaan muddo 6 toddobaad ah Usama Hamdan oo ka mid ah saraakiisha sare ee Hamas ayaa salaasadii shalay sheegay in ay doonayaan xabad joojin joogto ah halka ay ka aqbali lahaayeen 6 toddobaad oo kaliya sidoo kale ay rabaan in Israa'il ciidankeeda gabi ahaanba kala baxdo Gaza ku dhawaad 5 bilood oo dagaal cirka badda iyo dhulka ah iyo go'doomin ay qasa go'doomiyeen ciidamada Israa'il ayay qaramada midoobay sheegtay in 400,000 oo dadka reer qasa ah ay qarka u saaran yihiin in ay macluul u dhintaan Kadigisa naga la socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idinkay imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka waxa ino haysa Falastiin Ahmed Iman
Waana wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka sanadihii ugu dambeeyay waxa soo badanaya adeegsiga tiknoolajiyada ee dhinaca ganacsiga waxaan ay ganacsato badan u suura gelisa taasi in ganacsiyadooda ay gaaraan daafaha dunida. Amina Maxamed Haashi waa gabar baratay tiknoolajiyada iyo sida looga faa'iideysto. Waxaan ay dumarka ka caawinaysaa adeegsiga tiknoolajiyada gaar ahaan dhinaca ganacsiga. Amina oo loo yaqaan Nawal waxay degan tahay dalka Kenya oo dumar badan ay ganacsiyo kala duwan ku leeyihiin. Amina waxay marti noogu tahay barnaamijka madasha haweenka. Ugu horeyn Amina waxa aan weydiiyey muhiimadda ay adeegsiga tiknoolajiyada u leedahay dumarka gaar ahaan kuwa ganacsada.
Horta tiknoolajiyada waxyaalo badan ayuu dumarka ka caawiyaa. Dumarka markay business ku jiraan waxay u baahan yihiin khibradii inay ku barto ku shaqeysan lahaayeen in la siiyo mufahante. Tiknoolajiga wuxuu fududeeyay shaqooyinka badan in dadka ka tagaan tiknoolaji ahaan u isticmaalaan. Businessyadooda isticmaalaan inoo softwarey u baahan yihiin ma fahantay soo dumarkii shaqadii waagi hore shaqadii loo sameyn jiray looma sameeyo marka dumarkii la ka kaba gaarsiino dhaqso dhaqso businessyada soo loo kaba gaari karaan oo sameeyna adana teda kale tuxu leeyahay employment opportunity badanna way leedahay hadda hadii dumarkii ayako technology ku jiraan business kooda technology u badiyaan dhinaciisa dumar badan ayay shaqo kala siin karaan mufahante so taasina way jirtaa mufahante important kiisa waxyaalo badan oo ka caawin kara dumar ahaan mufahante
marka maxay u caawisaa tusaale ahaan hadii gabadho ay ganacsi leedahay maxay tiknoolajiyada uga baahan tahay oo aad u sameynaysaan ama aad ka caawinaysaa
hadda example mid ugu hore hadda waa social media tan kaleeto waa inay horta hore smartphone key fahansan yihiin inay isticmaali karaan wasaab kale stigiso inay fahansan yihiin loo isticmaalo email ka inay fahansan yihiin loo isticmaalo mid intaas ka soo keeso waa inay digital marketing ka fahansan tahay
dumarka ee online ka ama tiknoolajiga
online ka marketing ka yani sidii oo wax loo dawaco
xayisiis
oo social media waxa naga isticmaalaha then mid kale waxa jirta marka e-commerce wax la dhaho website-yada online key because business ka duu website tii ku leeyahay awoodiisu sii badan tahay mufahante marka kale to ka duwan tahay yaa marka hadana wax kale tahay jirta marka financial inclusion wax la dhaho oo mobile banking digital payment mobile banking ga
walaagaha oo bangiga oo telefoonkaaga adoo isticmaalay sida bangiga dhiganka
haay dumarka marka waxay u yahanaysaa xurriyad in lacagtaada ka dhumin lacagtaada ka xalin oo yaani meelo badan ku safe gareysan karto lacagtaada kala qarsan karto you know because waa aad la dulmiyaa dumarka dumiga badan waxa u keenana waxa waaye lacagtoodii way ka dayacan tahay mufahante marka bangiyashas badan markay furtaan ay ku safe gareystaan way ka fahmi karaan waxyaalahoodii investment ay ku sameysan karaan
mufahante
marka hadana mid kale tana social media gar markay isticmaalaan waxan maahan sidii waagi hore loo gabdhax looga nishin jiray ma haystay gabdhax xun bas ayaa isticmaalo social media ga laakiin anaga hadda waxaan aad u isticmaalaa online ka I'm very all platform yashno isticmaalaa reason ka isticmaalaa
inaad
soo ha waxa isticmaalaayo in linkin adihin Twitter adihin Instagram waxa isticmaalaa inaad tumar ka tuso meel kasta ay ku isticmaalaayaan si uu wanaagsan u isticmaali karaan without an ayko yani oo dreaming in maxal dhahay ay suuqnimo tahay qoran ma fahantay waxa ku jirta online ka een waxyaalo badan collaboration ka sameyn karta dad badan ay ka faa'iideeyaan technology ku share garayaan ma fahantay mentorship badan ku jirta meesha een dad oo wax ka shaqeeyo waxyaalo badan oo community based aanu leeyahay ma fahantay
marka een maxaa ka garanteen intii aad dumarka arintan kala shaqeynaysiin isbeddel ma ka garanteen ganacsiyadooda
ana ka hadirtaan mashallah halkan gabdhaha badan een personally yani gabdhaha mentor greek as support greenay een gabdhaha ana ka support greenay especially een muslim women technology ha wax badan aan taaragnay because qaar kood way heesteen business key laakiin email ma isticmaalaan ma fahante wixii waa lagu boodayaa business koodii qiyaamo dib ila kulmiyeen hadda waxyaalo badan markii email key uu yaalo communication key uu yaalo waxay xogaha wax u taray ma fahantay referral key information code spreadsheet ay ku isticmaalayaan hadda google ka si loo isticmaalo waxyaalo badan oo wanaagsan u leeyahay ma fahantay wax ku sii garaysan form ka si loo isticmaalo google ka kaligiis oo la fahmayo oo email keys la fahmayo ma fahantay ha shaqo kale tagooni ah ma fahantay soo aniga ku dhahay advance ka waxa barin laakiin ku dhahay kale yariiska hadda ku u horeeyso waxa uga bilaabay inay bisharto smartphone ka fahmaan horta dinii tahab smartphone marka badan kooda xarumaha smartphone ma boo arkaan important lacag dad dirsan karo isinaas leeyin fahantay ya marka smartphone ku xukun caawin karaa tusnay in mobile banking ku sameysan karaan tusnay app ku soo download garaysan karaan ay ku meelo u dhaqaaqin oo inoo ku shaqeysan karaa ay ku wax ka baran karaan online ka ee hadinkii waxyaalo casharada ku sameysan karaan safety gooda dumar badan ay dhaqdhaqaaqi karaan moqtahay ya dhaqdhaqaaqa aad u yar yahay dumar markii maanta hooyooyinahay waa arin jirta ma fahantay
laakiin laba arrina taala meesha aamina mid waa in ay baahi ganacsi ay u qabaan ganacsigooda inuu u wanaagsan yahay adeegsiga tiknoolajiyada tan kalena waxa ay tahay in ay sanba qaarkood aqoonin ba adeegsiga in tiknoolajiyada marka ma labadii aad baraysaan dumarka mise waxaad baraysaan muhiimadda ay tiknoolajigu leedahay
horta hore muhiimadda qaarkooda labadaba waa baraynay ma fahantay waayo dumarka badankooda maba ogo inay u baahan yihiin waa una jirtaa inay ku leeyihiin culaysa u arkaan qaar waxa u arkaa in wax dhib badan tahay qaarna way rabaa inay bartaano laakiin niyadi oo furfurnaanshada iyo waxaas time uma hayaan ma fahantay marka anaga waxa ku dhiirigelinaynaa inay wax fududahay wax kasta coding ma ahan ma fahantay waxyaalaha hadda anig project management ka coding ma sameyno ma fahantay data entry waxa waaye magacyo iyo information u badan tahay waaye marka waxyaalaha horta basic markii arkaan maar information ka safe garaysan karaan gabdhihii they feel comfortable qaarkood hadda marka aragnay emailka isticmaalkii horta emailka bas furteen iyo smartphone kale isticmaalkiisa barnay waxoogaha comfortable ay ku dareemeen yani waxay arkeen okay wax aad u adag ma ahan marka businesskii niyada oo hayama information ma hayaan laakiin ma ogiin waxaan jiroba qaarkooda ma fahantay inuu ka maqan yahay inuu u baahan yahay in marka waxaa ka maqan meeshaas lack of knowledge ki
aqoonti aa meesha maqan marka ay isticmaalaan
inuu jiro maba ogabo
marka ay isticmaalaan oo ma arkaan faa'iidadii oo ma jeclaadaan oo ma dhahaan waa fiicnaan lahayd mar hore inaan bar lahayn ama waxaan u baahanahay inaan aad uga sii faa'iideysano see dareemaan
waxaala kulannay dumar oona dhahay waxaan sidee klaasyaashiis u qaadan karnaa maana gaarsiin karin intaas ka badan aad ma fahantay marka waxaa rabnay hadartaa infactor xa ka fikirayna inaad basic classes oo gunguuni u kala sameyno dumarkaas ma fahantay because waa u tartagnay waan barnay basickii wixii dhan qof kasta basickiis waa aragnay because dumar badanaa dhex galnay waa carab hindi soomaali kurdis kula jirta ma fahantay marka dumarka markaa dhex galaynay waxay naga ahayd horta hore maxaa ka maqan dumarka inaan aragno marka inta badan wax ka maqan waxa waaye belief ayaga isna aaminsano inay wax ka weyn intaas u baahan yihiin so group waxaa furnay ani gabar kale hindi saaxiibanahay waxaa furnay group oo xijaab burin oo pirino la dhaho waxaa u talgalnay gabdhaha small business ka haystaan inay ku advertise garayaan businessyaashoosa u ogaano qabtaan waxa gadaan aniga personally ID-gaana oo qofka fakarnay sababtaas information waa helo intaan jeen hada tan qabtaa waxa aragnay boqolkii boqol qabtaa u badan inta kareys you know way ku yirtahay qof oo business weyn ku sameysanay meshii corporate ku jiraan qabtaa but majority qabtaa u badan adiga shaqooyin yari si qadanayaan intaan even wixii online ku gadanayaan wixii online ku advertise garanayaan business yaashi shumeenayaan because almost 5,000 qabtaa ku jiraan groupkas oo iskuul da jiraan iyo qabtaa muslimiin qabtaa kala kurta ku jiro marka waxaa ka dareenay groupkaas waxaa ka dareenay qabtaa ma is aaminsan
waxaa sheegtay in wada shaqeyntii oo kale ay dumarka ku liidato oo ay inay iskaalmeystaan oo kale ay ku adag tahay marka laga soo tago tiknoolojiyada culaysadaas kale ma jiraan dad aad la kaashataan oo gacan idinka siiya
hadirtaan specifically hada dadka oo aad ino support garinay masaajidkaasha na support garayo because why gabdaa markii aad u dibadiyay masaajidada ka bilaaba dhib kama faante dadka yaan waxa kooda religious community la xiriirnay sidaan oo gabdhaha oo aad dhib kasoo keensanayo ooga warqabno ma faante
dumarka waxaa ka wadaa ay dhibaatooyinka kusoo dhacaan dhinaca ganacsiga
dhinaca ganacsiga ku jireen qaar way give up gareen qaar waxa waaye businesses isficlo aqaanaan laakiin istaakay noqdeen ma fahantay meel dhaqaaqaan gari layihiin meel ka bilaabaan intaas waxay u baahan yihiin bis maagtay that skillkaas oo saan u sameysa bis organize ah strategy loo sameeyo yani ayada inuu qofka maagtay capacity building loo sameeyo
maxaa ka mid ah marka culaysyada gabdhaha ganacsiga ka qabsada maxaa ka mid ah
horta aniga kulli waxaa arkay kaarta education ka maqan tahay saa ku sheegay and then mid kale waxaa waaye gabdhihii ayay kalaftigooda abuse u sameynaya waa la dulmiyay they are mentally stressed and fine and they're going through a lot mental yeah qofka duu stable maskaxdiisa daalan tahay maanta dhan la dhibaayo oo nafti loo keenay oo emotion abuse ku jiro meel mugu dhaqaaqi kara ma fahante wuxuu arkaa bis meeshaa iska dhex fadhi stark ku noqonaa meeshaas ma fahante midda kaleetana qofna wuxuu haystaa lacag ana gabdhuhu aragnay oo lacag haystaan oo khibrad haystaan laakiin believing themselves ma ahlaan meeshaas ma
rusa manaha awoodooda ma aaminsana
ma aaminsano inay ayad intay baxdo waxay ku leedahay sugbal ma abtigiyo baa wacayaay sugulaakiya baa waxay they always depending on marka qofka ku
dhibanqofkale ku tiirsanyihiin
haddana nin baraadinayna ma fahante anaka inaa is aamino oo mintaa baxno oo banaanka anaka wax soo samaysano waa maalinta habeen tagta marka ani waxaan ka dareemnay marka confidence-ka ka maqan dumarka confidence-ka inoo dhiso mentoring cool marka mainta gareen inu wax ka bilaawnaa confidence-kooda ma fahanta gabdhaha qofkanaad u confidence lahayn meelna ma gaari karo aadana midda kaleeto waxaa ka maqan waxaa aragnay gabdhihii lacagtooda dhan dahabka gashtaan lacagta dahabkanka gashtaan mise ayuutay galaan ayuutada marka laga dhacayaa mar dahabka laga dhacayaa lacagtooda ka dayacan tahay ma fahanta mise haddii bangi haysata xataa ninkadii raabtida ku maamulayan bankiga ma fahante so gabdhihii freedom uma haystaan maanta dhan waxaa waaye
xoriyadtahay
ya 24/7 qof kadidan oo nin maanta dhan rafaadinayo oo nin islike aad wax jirto waa dhib ah ma fahante waa arrinta imagine bankigaagi yo own bankiga lagu controlo gabar ay weydiinaysa sidee aniga uga dhexbaxaa dhahday ninkayga bankigayga ma aqaani waxaa sameeyo inay tunha bangi kaleeto sameyso ma fahante tartiib waxaa dhan kureysa xagga way oo baqaysa may wallahi hadduu soo ogaado baxa gala amwidilaaka so marka gabdhihii waxay ku jiraan abusive situation abusive relationship imagine nin saas uga baqayso hadduu soo ogaado lacala kulaa marka waxaa dhibka keenayso dhibaatooyinka badan gabdhaha ku jiraan qaarna oo wanaagsan ku jira nimankooda gabdha la support garay way jiraan ayagkiiya ka maqan confidence saa ku sheegay ma fahante
ma jiraan gabdho badan oo technology-ga marka hadda barta maadaama ganacsiyada iyo noloshii dumarka ay technology-da muhiim u tahay ka waran gabdhaha baranaya
waa arkay hadda especially me personally markaan programka si fiican u dhexgelayay markii hore ID-gan dan markii pressure-ga saarayna waxaa la kulanay gabdho badan oo ma aragtay technology ku jiraan oo different program watan I la even like the one gabara haki charity usubesta app I was like kaxdada charity app ka waay qofka uu istiwaan gelinayaa maalin kasta qofku caawinayo qofkaas uu ka warqabaa oo la soconaya uu soo visit gareen karaa xataa marka it's really great ma fahantay marka charity app oo qof u sameeyey alafu family qofka ka warqabay information kiisa heesa waa arrin aad wanaagsan qaar waxay sameysteen different businesses ka qaar especially gabdhaha aad kurta aad u arkay knowledge ku share gareeyaan ma fahantay coaching iyo mentoring iyo classes iyo waxaasi aad u bixiyaan inta badan gabdhaha intaa ku arkay qaar waxaa jira taxi app sameystay oo women to women eh so masha allah gabdho badan ma aragtay the industry wax badan ay sameynayaan mid waxaa jira gabdho badan haddana waxa aad u badan businessyadu ay ka furteen technologyadii companyyaasha ay ka furteen which is really great technology company furteen it's doing well for them the services ay bixinayaan anaka hadda camal example Muslim Women Technology Services ka bixino waxa bixinaa like ment gabdha hadda markay wax bartaan ma aragtay caawino website sameeyaan wax sameeyaan waxaan shaqooyin ka yarka oo dadkana siiyo ayaga siina ma fahante so that's how we sustain even organization ka and qofka qof karabo qofka war aqaanta u raadinaa waxa lana shaqadan qaado lacagtasna intaas ka qaado aydana intaas ka organizer ku celinaa ma fahante so waxaan samayn dad badan oo gabdho kale sameeyaan oo jiraan qofka kombinaasho u raan garayaan so mashallah women engineers badan arkay computer engineers and software engineers kala like mashallah I'm impressed mashallah waxa u maleeyay ma aha intaante ya waxa istan platform ka gabadha intii soo raadisa ka badal ay isla social linking kaga I'm very big in my linking intaante linking ada ku minto u xirnahay marka linking ku arkay gabadha badan mashallah gabadha badan adi soo shariiriyan technology ku jirnaa bayo soo raadiyan marka I like to marka masha Allah gabadha Soomaalida waliba wax badan ay sameeyaan in general
marka ganacsiyada hadda tusaale ahaan oo dhinaca online ka ganacsiyada ah intee bay leeyihiin gaar ahaan kuwa ay dumar ku leeyihiin
horta mid aan aad ugu heystay aad waxa way mid gabadha taxi app ka heystay she was doing well go fantasy fiican oo shaqaysanaysay and is had to hire Gracey sprint
with
her ha she say and then I was you know is shirne so ka in a mentoring dad kala hadal strategy is for in hasa ka caawina ma fahante ya iyo marketing kan xogaa she was good mashallah marka mostlyna dibku wuxuu keenaysa also most gabdha markay confidence ku xogayro wax yar ka halow confidence ku dhisgarinayaan
kalsoonida ka dhumay
ya marka aha marka waxa amal ku lowto niyada usoo dhisnaa ma fahante maayo waa sameysan kartaa you can do it ma fahante marka ay jirtaa gabdhaha oo technology caadi oo ML oo business shows ka furta caadi inay technology ahaan ugu shaqeystaan adiga dhexdhexaad waa laakiin kambani oo si fiican u kalkacsanayaan iyo startup weyn sameystay iyo like it's a big struggle ma fahante
marka dumarka hadda markaasi
and especially you know marka dumarka markaasi fiirisid we can gabdhaha ma we kama maqayn waxyaala badankooda ma fahante when it looks at wax kala gabdhaha kaleeto oo non somali non muslims ka way isdhisan gabdhihii oo muslimiinta xogaa yar dhaa we see muslim not biased naga ahead waxa u sameynayan gabdhahan sa tartiib ay ku soo aruurina ma fahante and u tusno because we kama qayn yihiin ayaga like totally kama qayn hadda waa raadin inay bisnisyaasha sameeyaan shirkadtan it's so hard inay heshid like literally waxa waay ha startup-yaashooda malahan dibba ku hiraysa xataa daarad inaysan ma fahante halhala usoo helina hadda marka waxaa arkay way ka baqayaan inay businessyaasha sitalalo talagalaan
deyma ma la siiyaa gabdhaha marka ay rabto deyn inay hesho kale bangiga deyma ma siiyaan
bangiyaasha badankooda deymaha gabdhihii hadii bangiga ay ka heystaan waa la siinaa ma fahante bangiga ma heystaan most of them haddii gabar kaleeto businessa heystaan boqolkii boqol bangi ma heystaan so it's also a challenge in the audio in a bangala forta shaqooyinka meesha faaniga inuu sameeyo saxo semester fante kulti heestana faaniga kadib urdaan laba jeer dhexda loo istaagaa fante
maxaa hadii hadda adigu gabar dhalinyaro ah tahay ee technology-ga baratay culaysada dumarka haysto waa aragtay gaar ahaan kooda ganacsadaahi maxay tahay talada ugu wanaagsan ee aad isleedahay gabadha Soomaaliyeed ee ganacsiga ku jirta ama technology-ga suuqa rabta inay soo gasho way u baahan tahay inay ogaato
horta hore gabdhaha inay horta la fadhiisto way la sheego information kala la share gareeyo yani waxyaalaha jiro la fahansiyo technology-ga sida adduunku bedelmaa hadda tan technology-ga wuxuu ugu fiican yahay especially dumarka aad ayuu ugu wanaagsan yahay waayo hooyooyinanahay safety ata oo fiican shaqooyinka oo guryaha lagu shaqeysto si u badan yihiin ka imaaji hadda gabdho badan waxaa ka caawinay sida guriga uga shaqeysan karaan apply online uga shaqeysan karaan sida online oo shaqooyin uga apply garaysan karaan ma fahantay so waxyaalahaas wax simple waaye mana ka saayaan gabdhihii way iska fududeysanayaan ay qof barteen guri iska fadhiyaan dhaqiil ma ka dhaqaaqi karay kana istaaka ku ahee meeshanaas ka dhacday ma fahantay exclkinaas ka badan marka waa inaa horta faasi la fadhiisana gabdhihii oo laha oo sheegno information kala hadalada yani waxyaalaha dhibka jiro iyo waxyaalaha u wanaagsan iyo waxa caawin kara businessyaashooda ina fahansiyo like example the banking iyo example yaasha waxyaalaha dhahda ay kasoo hadalnay marka midda kaleetana waxa waaye waa inay this community loo sameeyo dumarkan meelka isku imaadaan waa inay meel dareemaan maaragtay belonging meesha hadda imaado wax baa nolosha iska bedelayso funding ahaato ya wax le maaragtay meel ku imaanayse haddana funding horta gabdhaha aad uma helaan support ma helaan maanta hadii lacag lagu siiyo lacagtooy dhamaanaysa ma fahantay laakiin haddii knowledge-ki lagu siiyo khibraddii lagu siiyo oo gacanta lagu qabto maalinba san samey next san samey oo a whole mentorship program loo sameeyo 6 months qofkan way dhisabanaysaa ma fahantay marka waxyaalaas camal inay gabdhaha maloo sameyan bas anakadaas hoti aan hadda aan rabno inaan sameyno culays ka saarno ana haddartaan specifically waxa rabnaa a lot of community-ga maaragtay iyo funding organization inaan la support la xiriirno oo partner la noqono this hadda we actually our first partner masaajidka kusoo sokeyso our first partner India la partner gareyna hadda waxaa rabnay big company si dadkana waka inay na support gareyaan security data security one of the biggest issue gabdhaha badankood businessyaashoodi open iska yihi markaasa hadda gabadha waxay dhahday lacagteedii youtubekeedii emailka maxaa social mediageedii wixii na laga xaday la jabsada ma fahantay waxa marka social security gabdhihii ina baro also marka seeno account was so good waxay dhahday maalinta lacag fiicana ku sameynaye wixii dhan waa iska dhaqaaqay ma fahantay so hadda marka social security online security waxaa rabnaa inaan barno
mahadsanid aamina intaasi ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan barnaamijka marti inoogu ahaa aamina maxamed xaashi oo baratay tiknolojiyadda dumarkana ka caawisa adeegsiga tiknolojiyadda inay ku ballaariyaan ganacsiga mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iminaba
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ملايين كميدا شعب كمريكانكا او كو كلا نو لفية طبان قبل اي جزيرة دا امريكان سامو او هست ما دا مريكانكا ايا عدد كودا كديبتي دورشا دا اسر ريبكا تاسو اي دادوينها او ديوان غشان حزبية دا جمهوري اي ديمقراطيق اي دورتان مشارحا حزبي قودا كو متالي دونا دورشا دا مدحتين لما دا اي دعيسا بيشا نوفمبر اي سنتكن madaxweynihii hore mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha xilligan talada haya Joe Biden ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay doorashooyinkii 30-dii shalay. Warbixin gaar ah oo uu doorashooyinkaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha V O A da Ismaaciil Xuseen Farjar.
doorashooyinka isreebreebka ee shalay ka dhacay Mareykanku ma ahayn kuwo u xamaasad badan sidii ay ahaan jireen 4 sano ka hor, waxaana sabab u ah iyada oo marka horeba la saadaalin kareeyay musharaxa ugu cadcad xisbi walba. xisbiga jamhuuriga waxa ilaa haatan calanka u sida madaxweynihii hore Donald Trump, inkastoo ay la tartamayso danjirihii hore ee Mareykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley, haddana xaalay guulo badan kama soo hoynin doorashadii dhacday. dhinaca xisbiga dimuqraadigana waxa u tartamaya hal musharax oo keliya, waana madaxweynaha kursiga ku fadhiya ee Joe Biden. 30-dii shalay ayaa caadiyan loogu yeedhaa Super Tuesday, taas oo ka dhigan in ay tahay maalinta ugu muhiimsan ee doorashooyinka isreebreebka maadaama oo ay miiska yaalliin ergada ugu badan ee shirweynayaasha xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ku dooran doona musharaxiinta madaxtinimo ee xisbigooda uga qaybgalaya doorashada guud ee dhacaysa bisha noofambar ee soo socota. Musharaxiinta tartamaya ayaa mid waliba doonaya in uu xisbigiisa ka helo ergo ku filan si loogu caleema saaro musharaxa rasmiga ah ee xisbigaas ku metelaya doorashada madaxtinimada. Faarax Maxamuud oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha Maraykanka kana mid ahaa dadkii shalay codkooda dhiibtay doorashadii dhacday ayaa sawir inaga siinaya sida doorashadu u dhacday.
16ka state ayaa mid waliba waxa laga filayaa guddiyada ama waxa halkan looga yaqaano delegations inta cod ay u bixinayaan. Delegations waxa weeye sida uu shaqeeyo guddiyadaas xisbi waliba uu sameystay ayaa go'aan gaaraya marka la eego codeynta dadku meesha uu socoto ay u badan tahay. Tusaale haddaynu soo qaadano Super Tuesday ama maalinta 16ka gobol ay codeynayeen tirada dimuqraadiga ah ee guddigiisu ama delegates ay ka koobnaayeen marka la isku daro inay ahayd 1,420. Xisbiga haddii aynu eegno isagana jamhuuriga doorashada Super Tuesday ama maalintan 16ka gobol loo codeynayey waxay guddigiisu ama delegates ay ka koobnaayeen 847. Tirada guud ee delegates xisbiguna waxa weeye 2,492. macnaheeduna waxa weeye in madaxweynaha xisbiga jamhuurigu si loogu magacaabo ama loogu caleema saaro inuu madaxweynaha doorashada ugu dambeysa u ordo uu helo 1,215 cod.
Inkasta oo uu Biden yahay musharaxa keliya ee ka dhex tartamaya xisbiga dimuqraadiga ayaa haddana waxa jiray dad badan oo aragti ahaan aan ku qanacsanayn siyaasadaha madaxweynaha, waxaana jiray tiro ka mid a codbixiyaashii ka qaybgalay doorashadii shalay dhacday kuwaas oo codkooda kala leexday Biden, taas beddelkeedana u codeeyey inay yihiin codbixiyaal aan weli go'aansan halka ay u codeynayaan ama uncommitted voters.
Haddaba waxaa runtii in aynu dib u xasuusanno oo xiiso badan abuuray gobolka Michigan oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah. Waxaa lagu qiyaasaa dadka halka deegaan in ka badan ilaa 240,000 in ka badan oo muslimiina ayay state-ka la yiraahdo way degan tahay sida lagu qiyaasay. Dadkii state-ka ama gobolka deganaa Michigan baryaha kan waxay wadeen olole ah inaan dimuqraadiga inkastoo markii hore u voodi jireen ama u codeyn jireen in ay markan codkooda ka hakiyaan oo ka haystaan, taasoo lagu codeynayo state-ka ogolaaday wax la yiraahdo uncommitted oo ah waa cod go'aan la'aana aan codkii isaga laga hojinayo ama laga joojinayo aan la siinayn. Dhinaca Republican-ka waa ka jirtay, laakiin hadda doorashadii dimuqraadiga ee ka dhacday Michigan waxaa soo baxday in ka badan 100,000 qof ay codkoodii ka hakiyeen meelaha iyagana laga filayo in codkooda la hakiyo oo dad badan oo muslimiini degan yihiin. Waxaa ka mid ah gobolka Minnesota oo isaguna ogol. Dadba waxay isweydiinayaan haddii qofku uusanba madaxweynuhu codeynayn ama Republican-ku codeynayn muxuu iska lugeynayaa meesha tegaya. Runaantii waa inay dadku fahmaan tan waxay muujinaysaa oo cashar lagu siinayaa sababtoo ah arrinta gaasa madaxweyne Biden diiday in dagaalka iyo dadka la gumaadayo la joojiyo ayaa waxaa lagu tusayaa cashar in doorashada weyn ee soo socota inta cod ee uncommitted ah ee joojisay codkooda inay sidoo kale yeeli doonaan. Marka tan iyaga ayay waxay siinaysaa xisbiyada in intaasoo qof oo codkoodii joojisay ay khatar ku gelinaysa inaan la dooran.
Kasakow doorashada isreebreebka sidoo kale waxaa doorashadii shalay dhacday ku dhex jiray doorashooyin gaar ah kuwaas oo qaarkood lagu buuxinayay kuraasta bannaanaata.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinka imaneysa Washington. dhinaca kale doorashadii xalay dhacday ayaa musharaxiinta xisbiyadu u kala tartamayeen ergada ugu badnayd ee xisbi walba, waxaana doorashooyinkani ay sawir ka bixinayaan cidda xisbi walba u noqonaysa musharaxa madaxtinimo ee doorashada la filayo inay dhacdo bisha Noofambar ee foodaynagu soo haysa. Haddaba Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uga warramay sida ay ku soo dhammaatay doorashadii xalay ka dhacday Mareykanku.
Run ahaantii doorashada hadda soo dhammaatay sidaan ognahay gobollada inta badan waa la soo gabagabeeyey, waxayna u socotaa sidaad moodaysa 15 gobol iyo magaaladaas ama jasiiradda hoos timaada dalka Mareykanka 16 gobol ee ka dhacayaan doorashooyinka inta badan ay u socdaan sidii loo saadaalinayay oo ahayd in ay labada murashax ee labada xisbi kala hogaaminaya waa madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump inay ku tartamayaan goboladaas oo dhan. Gobolka marka laga reebo gobolka Iowa oo isagu u gaara xisbiga Demokraatiga oo kaliya shalay ku tartamayay, iyo gobolka isaguna Alaska oo iyaduna ay xisbiga Jamhuuriga oo kaliya ku tartamayay 13 gobol ee kale labada murashaxba way ku tartamayeen. In waxaana cad in ay si aada u hogaaminayeen oo inta badan ay ku guuleysteen madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka oo xagga jamhuuriga kasoo baxay iyo madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo xagga dimuqraadiga aada ugu cad kana soo baxay gobollada inta badnayd ee haatan lagu dhawaaqay natiijadooda.
Dhinaca xisbiga jamhuuriga haddayna u nimaadno, Trump iyo Nikki Haley ayaa ku tartamayay inkastoo codadka bal iyaga iga waransay wax u dhaceen.
Runtii sidii aan horeba ula soconnay saadaalintu mar walba waxay u badnayd in 14 gobol ee lagu tartamayaba uu Trump ku guuleysan doono, waxayna u muuqataa in ay saadaalintaasi ay sax ahayd oo ay isku soo xari doonaan sanadkan labada murashax xisbiga jamhuuriga ah oo ka socon doono madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo xisbiga dimuqraadiga ah oo ka soo baxay madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden. Waxayna u badan tahay labadoodu inay dib mar labaad isu arki doonaan bisha 12-aad sanadkan.
Waan gartay xisbiga dimuqraadiga kale waxaa jiray dad aan aragtida hogaamineed ee madaxweynuhu kale aan la dhacsanayn, dadkaas qaarkood waxay u codeeyeen uncommitted ama cod bixiyaal aan ilaa hadda go'aan qaadanin. Xisbiga jamhuuriga arrintaas ma ka dhex jirtay?
Run ahaantii gobollo badan oo Mareykan ka mid ah, khaasatan gobolkan Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay, waxaad moodaa qaabka loo codeeyay in laga bedelay oo qofku markuu codeynayo waxaa la weydiinayaa xisbiga uu rabo maanta inuu codeeyo, marka waxaa la siinayaa warqad uu ku codeeyo oo jamhuuriga ugu codeeyo ama mid uu xisbiga dimuqraadiga ugu codeeyo. Xisbiga jamhuurigu ma lahayn arrinta ah in uu qofku uncommitted ama uusan cidna raacsanayn, laakiin meel bannaan oo wuxuu lahaa uu madaxweyne uu qofku wuxuu rabo ku qori karo. Laakiin xisbiga dimuqraadigu waxay sameeyeen qofku inuu dooran karo uncommitted oo ah in uusan murashaxiinta xisbiga u tartamaya midna uusan weli uusan ku qanacsanayn. Arrintaasina in badan dadka taageersana waxay u badnaayeen dadka muslimiinta iyo dadka taageersana arrintan dagaaladan bariga dhexe ka socda, kuwaas oo iyagu ay rabeen inay ku muujiyaan codkooda in ay ka xun yihiin sida wax u socdaan.
Iminka markay doorashadani soo xidhanto, xaggee baa loo dhaqaaqayaa maxaa xiga marka maadaama ay tahay ergo badani ay miiska taallay oo ay kana mid tahay meelaha kala go'aamisa musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada soo socda, xaggee baa loogu dhaqaaqayaa arrintan?
Runtii waa sida aan ognahay, haddaad xisbiga dimuqraadiga ay isagu doorasho badani oo adag kama jirin oo cid waliba way sii ogeyd inuu madaxweynaha haatan talada haya dib u soo noqonayo oo murashax u noqonaya xisbiga. Meesha aad moodaysay in dad badan rajo ka lahaayeen in isbedel ka yimaado wuxuu ah xisbiga jamhuuriga, isaguna wuxuu u muuqdaa caawa oo ilaa 850 in ka badan oo ergooyina caawa la kala helayo. In xalay la kala helay baan dhihilaa in ergooyinkaas uu intoodii badnayd uu qaatay madaxweynaha hore ee Donald Trump, taasina ay qasbi doonto in ay ololihii uu soo dhammaado oo ay labada murashax u diyaar garoobaan sidii ay u isu wajahi lahaayeen bisha 12-aad ee sanadkan. waxaan admuudaa haatan in labada xisbiba inay isu diyaarinayaan sidii xisbi waliba uu u heli lahaa madaxweynenimada sanadkan, iyagoo xisbina uu matalayo in madaxweynihii hore ee Donald Trump, xisbina uu matalayo madaxweynaha haatan talada haya ee Joe Biden.
Si kooban, Trump maxkamado badan baa ku socda, dabar ma ku noqon doonaan maadaama haatan yahay musharaxa calanka u sida xisbiga jamhuuriga?
Run ahaantii arrintan maxkamaduhu iyo dacwooyinka ku socdaa way saameyn kartaa, inkastoo oo aan ogeyn laba gobol oo ka mid ahaa goboladii isku dayey inay ka tuuraan inuu noqdo murashax gobolkooda ka noqdo, sida gobolka Colorado oo kale iyo Maine, labadaba ay dib ugu celiyeen maxkamadii, ay dib ugu celisay laguna qasbay in ay ku daraan murashaxiinta u tartamaya in labada gobol oo labada gobolba caawa ayaa tartankoodu dhacay, labada gobolna uu ku jiraa Trump in Xalay Bandhila uu dhacay tartankoodu, Trump uu ku jiray dadkii la dooranayay. In ilaa 91 dembi oo faldembiyadii ayaa lagu haystaa, macnaha waa wax ku sii dhow 100 faldembiyad wey. Marka dabcan way u dhimaysaa in dadka qaar inay arrintaa ay walaac ka muujiyaan, laakiin waxaad moodaa dadka jamhuuriga ay oo u abud dhiganka xisbiga jamhuurigu in aanay dacwooyinkanba aanay dhag talaq u siinin ay weli ku kalsoon yihiin murashaxnimada in madaxweynihii hore ee Donald Trump.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, kana faallooda arrimaha siyaasadda oo uu rameeyey Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Dabayaaqadii bishii May 2023 golaha wadatashiga qaran ayaa go'aan ku gaaray in kuraasta lagu tartamayo lagu soo doorto nidaamka deegaan doorashooyinka, isla markaana xubnaha golayaasha deegaanka ay si toosa u soo doortaan bulshada ku nool degmooyinka dalka. Doorashooyinka golaha deegaanka ayaa la isku raacay inay qabsoomaan 3 bisha Juun 2024. Waxaana xusid mudan inay jiraan in gobollada dalka qaarkood hore looga hirgeliyey nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano, halka kuwa kalena aan weli lagu guuleysan sameyntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii maamulada dalka ka jira loo samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Axmed Naaji Cabdi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa wax kaliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin marka gola deegaan la sameeyo, waxaa ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtan karaan, kula kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijka wado iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir, aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaaladda aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aan si gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga 6 dankii xorriyad qaadanay dowlad, waxaan helnay madaniya ama rayad ah oo dadku soo doorteen. Xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaad xukunkii qabsadeen Maxamed Siyaad Barre, asagana wuxuu ahaa hogaamiyad talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa shaqiya nooga yaalla, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku iskuin maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciya ma diyaarsan, dadkii fursaday ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka, nidaamka loo marayo iyo halbeega la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo, shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jira, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan, laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan, waa degmadaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa, markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meesha soo magacaabo gudoomiyaha degmada ama oo gudoomiyaha gobolka ama madaxweynaha ama saa uu magacaabay state kasta ka xukumaa uu magacaabay ee lama xisaabtan karo ama dadka la xisaabtan karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana birahdii qofkaani oo shaqadiisa ka soo bixi waayay ayaga la xisaabtamaya ayaga xil ka qaadaya ayaga u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isla meesha uu qalma laakiin qofka markii uu noqdo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladu soo magacaabtay ama qof ee gudoomiye gobol ama state-ka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isagu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aada u dirigelinay waana xirjinaya la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn gola deegaanka
golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lah inuu samaysan yahay bulshadii haddana ma baawa sheerna anaga 4.5 isticmaali jirnay ma nidaamkii qabaligahayay wax u samaysmayaan mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye xaafad heblaaye xaafadaas waa afar xaafadaas waa afar afar xaafadooda min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii ka soo dhexbaxay iska dhex dooranayaan sidaasay ku samaysanayaan marka waxyahoodii department meel leeyahay waxa leeyahay power sharing 4.7 ku shaqeyn jirnay halbeeg gaas la isticmaalaya wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaradda laga rabo mid aragtida in la imaato wasaaradda laga rabo public speaking in la sameeyo ummada hortagto la hadasho wacyi geliso ka dhaadhiciso waxay loo baahan yihiin institutionkii golaha deegaanka inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido waxaas oo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka koo loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleeda ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas u gudbinaa laga rabaa hadda puntland oo kale waa ay leedahay gurow kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharcigaas sameydahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka lasoo xulaya laakiin waxa hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo aniga waxaan u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleeda wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay umatali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad kusoo gabagabeynaysaa
ani waxaan kusoo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxaayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisa laisku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya maxeer ciidan uu ku noolaanaya waa maya waxaan rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada matali lahaa sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeedii daqli aruurin sameynin oo ayadananba dad ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay يا كباي ملهايا وامي إن رزق أسسمنتي إيو لا سمايو رزق لو سمايو ديغانا دا كلدوان أو كاتيغوري إيو سكتر سكتر الله قيبيو لا سمايو بلان A بلان B بلان C أما سيدا مدانت كباد مدانت اللباد مدانت سبحاد وقال الله سمايو كدي من الوزارة دون تسكو يمالان داد بلان أو قبراء أو بلان إنك قرشين تا قولت ديغان سيدا الله سمايو يقانا إبرامش كاسد قريان كدبنا قولة ديها سلوها
انتا سأيينو لغي استيال كسو كوبينا حبينتا دودة قابان اي مانتا او يغالا قيب دلين بشير حسين اي احمد ناج عبدي كان اي كولان تدن بي وحانو اذن كغتغينا استدا ايو نبت دلين
halka digisana gala socotaan waa laanta af Soomaaliya ee idaacadda VOA markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay marka dhigisteel naga la socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA heeskaasi ayaa dhigisteel gabagabo waa baahintii idaacadeed oo si toos ah inkii minsi laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulan dambe waa dhamaan baad laanta Soomaaliga VOA oo dhigla sidaas iyo nabadgelyo.